რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. ევროკავშირმა შეარბილა რუსეთის მიმართ სანქციების მუქარა სირიის საკითხის გარშემო. გაეროს ადამიანის უფლებების სააგენტოს ხელმძღვანელი გმობს სირიაში ჩადენილ ისტორიული მასშტაბის დანაშაულებს. მოსულზე შეტევის ფონზე ექსტრემისტები ერაყის ქალაქ ქირქუქს დაესხნენ თავს. ევროკავშირის ლიდერები გამოდიან პირობით, რომ ღიად დატოვებენ ყველა შესაძლებლობას, რათა პასუხი გაეცეს სირიაში რუსეთის და პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის მიერ ჩადენილ სისასტიკეს. თუმცა მოსკოვის მკაფიოდ არ ემუქრებიან სანქციების დაწესებით. რუსეთის მიერ სირიის ქალაქ ალეპოს დაბომბვის შესახებ მკვეთრი რიტორიკით გამოსვლის მიუხედავად, ბრიუსელში გამართული სამიტის პირველ დღეს 21 ოქტომბერს ლიდერებმა ვერ შეძლეს შეთანხმება ერთიან მკაცრ განცხადებაზე, რომელიც მოსკოვის მკაფიოდ ეტყოდა, რომ მას შესაძლოა სადამშველო ზომები შეეხოს. სირიის რეჟიმის ხარდამჭერი რუსეთის მოქალაქეების და ორგანიზაციების მიმართ მკაცრი ტერმინოლოგიის არ გამოყენებას ემხრობოდა იტალიის პრემიერ-მინისტრი. განსხვავებით საფრანგეთის, გერმანიის, ბრიტანეთის და ევროკავშირის სხვა ქვეყნების ლიდერებისგან. მაშინ როცა ევროკავშირის ლიდერები მსჯელობდნენ რა გზები ჩაემუშავებინათ ერთიანი მიდგომა პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის მიმართ, რუსეთის საბრძოლო ხომალდები სირიის მიმართულებით მოძრაობდნენ, რაც შესაძლოა კონფლიქტის ესკალაციას მოასწავებდეს, რაც აშფოთებს ნატოს. რუსეთის სტრატეგია ევროკავშირის დასუსტებაო, განაცხადა ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა, რომლის თქმითაც შეხვედრაზე, რომელიც ჩუაღამის შემდეგაც გაგრძელდა, ასევე განიხილეს რუსეთის მიერ ევროკავშირის საჰაერო სივრცის დარღვევის, პროპაგანდის კამპანიის, კიბერთავდასხმების და ევროკავშირის თუ სხვა ქვეყნების პოლიტიკურ პროცესებში ჩარევის საკითხები. ჟენევაში გაეროს ადამიანის უფლებების სააგენტომ საგანგებო სხდომა მიუძღვნა სირიის ომის გაჩანაგებულ ქალაქ ალეპოს. სხდომაზე, რომელიც ბრიტანეთის ინიციატივით იმართება, განიხილავენ მძიმე მდგომარეობას, განსაკუთრებით ქალაქის იმ ნაწილებში, სადაც მეამბოხეები არიან გამაგრებული და სადაც 250,000-მდე სამოქალაქო პირია თავდასხმის ქვეშ რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედი სირიის მთავრობის მხრიდან. 47 წევრიან საბჭოზე სიტყვით გამოსვლისას ადამიანის უფლებების სფეროში გაეროს მთავარმა წარმომადგენელმა ზეიდ რაად ალ-ჰუსეინმა მოითხოვა ნაბიჯების გადადგმა მისი თქმით ისტორიული მასშტაბის დანაშაულთა წინააღმდეგ. შეიარაღებული ოპოზიციური ჯგუფები განაგზობენ ნაღმების და სხვა საბრძოლო მასალების სროლას დასავლეთ ალეპოს სამოქალაქო პირებით დასახლებულ რაიონებში, მაგრამ სამოქალაქო მოსახლეობაში მსხვერპლის უდიდესი წილი მოდის ქალაქის აღმოსავლეთ ნაწილზე, მთავრობის ძალების და მათი მოკავშირეების მიერ მიტანილ განურჩეველ საჰაერო იერიშებზე, განაცხადა ზეიდმა. იარაღით და ასაფეთქებელი მოწყობილობებით შეიარაღებული ექსტრემისტები ჩრდილოეთ ერაყის ქალაქ ქირქუქში რამდენიმე სამიზნეს დაესხნენ თავს. შეტევაზე პასუხისმგებლობა იკისრა ექსტრემისტულმა ჯგუფმა ისლამურმა სახელმწიფომ. 21 ოქტომბერს ქირქუქზე მიტანილი ამიერიშის ფონია ერაყის მთავრობის და ქურთთა ძალების ერთობლივი შეტევა ქალაქ მოსულზე. ეს ოპერაცია მიზნად ისახავს იქიდან ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების განდევნას. თურქეთის არმია აცხადებს, რომ თურქეთის სამხრეთ-აღმოსავლეთში და ერაყის ჩრდილოეთში განხორციელებული საჰაერო თავდასხმების შედეგად გაანადგურა 18 ქურთი ექსტრემისტი მეომარი. არმიის განცხადებით, ქურთისტანის მუშათა პარტიის 12 წევრის ნეიტრალიზება ჰაკარის პროვინციაში ერაყის საზღვართან მოხდა. კიდევ 6 კი ჩრდილოეთ ერაყში, ავაშინ ბასიანის რეგიონში მოკლეს. სხვა განცხადებაში არმია ამბობს, რომ ჩრდილოეთ სირიაში იერიში მიიტანა ექსტრემისტული ჯგუფის ისლამური სახელმწიფოს 40 და ქურთი ხალხის სამცველი დანაყოფების 6 სამიზნეზე. სირიის არმია თურქეთის თავდასხმებს უწოდებს დაუფარავ აგრესიას და ამბობს, რომ ჩამოაგდებს თურქეთის ნებისმიერ თვითმფრინავს, რომელიც სირიის საჰაერო სივრცეს დაარღვევს. საქართველოში აჭარის საავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესმა საარჩევნო კომისიამ შეაჯამა 8 ოქტომბერს ჩატარებული უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შედეგები. პროპორციული საარჩევნო სისტემით 5%-იანი ბარიერი გადალახა 4 სუბიექტმა. მაჟორიტარული სისტემით კი აჭარის 6-ვე ოლქში გაიმართება მეორე ტური, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ ქართული ოცნება, დემოკრატიული საქართველოს და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატები. აჭარის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის მიერ დღეს გამოქვეყნებული შედეგებით პროპორციული სისტემით ხმების 45.3%, ანუ 8 მანდატი მოიპოვა ქართულმა ოცნებამ, 29.62% და 5 მანდატი ნაციონალურმა მოძრაობამ, 5.89% და 1 მანდატი ნინო ბურჯანაძე დემოკრატიულმა მოძრაობამ და 5.7% და 1 მანდატი პატრიოტთა ალიანსმა. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს მაჟორიტარი დეპუტატების არჩევნების მეორე ტური 30 ოქტომბერს გაიმართება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. ახალ ამბებს უფრო ცოტა წაიკითხავ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში, იწყება 17 საათზე ახალი ამბების გამოცხადების შემდეგ. ლევან გვარამაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. თბილისის საქალაქო სასამართლომ აღკვეთის ზომად პატიმრობა შეუფარდა ტრანსგენდერი ქალის მკვლელობის მცდელობაში ბრალდებულს გიორგი მურჯინკნელს. მისთვის პატიმრობის შეფარდება ბრალდების მხარემ ითხოვა. პროკურორმა ანა სიგუამ განმარტა, რომ ბრალდებული წარსულში ნასამართლებია და ახალი დანაშაულის ჩადენის შემდეგ მიიმალა. ბრალდებულმა სასამართლოს მიმართა თხოვნით 1000 ლარის გირაოთი განთავისუფლებინათ. აქციაზე, რომელიც საქალაქო სასამართლოსთან გამართეს ლგბტ აქტივისტებმა, ითქვა, რომ ხშირია სიძულვილის და გენდერული იდენტობის მოტივით დანაშაულის ჩადენა, თუმცა საგამომძიებლო სტრუქტურები კანონით დადგენილ ამ კვალიფიკაციას არ იყენებენ და საქმის გამოძიება, როგორც წესი, სხვა მუხლებით მიმდინარეობს ხოლმე. რას ნიშნავს სიძულვილის მოტივით ჩადენილი დანაშაული? სიძულვილის მოტივით ჩადენილი დანაშაული სტატისტიკა პრინციპში არ არსებობს, რადგან ასეთი არსებობის შემთხვევაში სამართალდამცავები არ იყენებენ მუხს, რომელიც სიძულვილის მოტივს გამოაშკარავებდა, და ამ საქმის ნიუანსები, და სწორედ ამ საქმის ნიუანსებზე ვისაუბრებთ დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში. თუმცა მანამდე მინდა შემოგთავაზოთ ჩემი კოლეგის ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი, რომელიც ამ საქმის დეტალებს გაგვაცნობს. კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ ტრანსგენდერი ქალის მკვლელობის მცდელობაში ბრალდებულს 19 ოქტომბერს თბილისის საქალაქო სასამართლომ აღკვეთის ღონისძიებით სახით წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა.
19 ოქტომბერს თბილისის საქალაქო სასამართლოს სხდომათა დარბაზში არაფერი თქმულა სიძულვილის მოტივით ჩადენილ დანაშაულზე. ბრალდების მხარეს არც დაზარალებულის ტრანსგენდერი ქალის გენდერული იდენტობის შესახებ უთქვამს რამე, რომელიც მე-6 დღეა უგონო მდგომარეობაში იმყოფება. ის, რომ სასამართლომ და ბრალდების მხარემ გვერდია უარა დაზარალებულის გენდერული იდენტობის აღნიშვნას, მიუღებელი აღმოჩნდა იმ ლგბტ აქტივისტებისა და ტრანსგენდერი ქალებისათვის, რომლებმაც პროცესის პარალელურად სასამართლო შენობასთან საპროტესტო აქცია გამართეს. ორგანიზაცია ლგბტ საქართველოს დირექტორი ბექა გადავაძე ფიქრობს, რომ საქმეში გენდერული იდენტობის ხაზგასმის შემთხვევაში მოსამართლე პროცესს სხვაგვარად წარმართავდა.
ეს შტრიხი თუ იქნებოდა უფრო წარმოჩენილი, მე მგონი მოსამართლე უფრო სიღრმისეულად დაიწყებდა მშელობას. ზუსტად გენდერულ მოტივთან დაკავშირებით ბრალდება დაეყნო ბრალდებულის ჩვენებას თავიდან ბოლომდე, იმიტომ რომ ჩვენ დაზარალებული პირი კომაშია და შესაბამისად ის ვერ მიცემდა ჩვენებას.
ტრანსგენდერი ქალის მკვლობის მცდელობაში ბრალდებულს მოსამართლემ აღკვეთის ღონისძიების სახით წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. მოსამართლემ სრულად დააკმაყოფილა პროკურორების მოთხოვნა და წინასასამართლოს ხდომა 18 დეკემბერს დანიშნა. სასამართლოს ხდომაზე ცნობილი გახდა იმ მოტივის შესახებ, რომელიც პროკურორისა და ბრალდებულის მტკიცებით დაპირისპირების მიზეზად იქცა. პროკურორმა ანა სიგუამ სასამართლოს ხდომაზე განაცხადა, რომ ბრალდებული და დაზარალებული ერთმანეთს 2011 წლიდან იცნობდნენ. დაპირისპირება კი ახალგაზრდა ქალის გამო მოხდა, რომელიც ბრალდებულისგან ორსულად იყო. ანუ პროკურორისა და ბრალდებულის მტკიცებით მან დანაშაული ყოფით ნიადაგზე ჩაიდინა. ამიტომ იმ თავითვე გამოირიცხა დანაშაულის მოტივი, რომელსაც საფუძვლად სიძულვილი უდევს. ტრანსგენდერი ქალის ინტერესების დამცველი ციალა რატიანი ფიქრობს, რომ სახელმწიფო ბრალდება მოვლენებს წინ უსწრებს, როდესაც აცხადებს, რომ ეს არ იყო სიძულვილის მოტივით ჩადენილი დანაშაული. მისი თქმით, ჯერ კიდევ მთელი რიგი საგამოძიებო მოქმედებებია ჩასატარებელი, რათა დანაშაულის რეალური მოტივი დადგინდეს.
ამ ეტაპამდე თვითონ თვითმხილველი მოწმე, რომელიც იტყოდა, რომ რამე დაინახა თუ როგორ მოხდა რეალურად დანაშაულის ჩადენა, არ არსებობს. შესაბამისად არის მხოლოდ ბრალდებულის ჩვენება. მხოლოდ ეს მტკიცებულებაზე დაყრდნობით ძალიან ძნელი არის განსაზღვროთ სიმართლეა ტყუილია თუ რასთან აქვს საქმე. შესაბამისად უფრო მეტი ინფორმაცია საჭირო იმისათვის, რომ სწორი დასკვნა გავაკეთოთ. ჯერ ძალიან ადრევია, რომ გამოვიწყოთ სიძულვილით მოტივირებული დანაშაული.
პირის გენდერული იდენტობიდან გამომდინარე სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულს დიდი ალბათობით ადგილი არ ქონია. ამის შესახებ განაცხადა ორგანიზაცია ტრანსგენდერ ქალთა თანადგომის ცენტრის აღმასრულებელმა დირექტორმა გიორგი ტატიშვილმა 19 ოქტომბერს სასამართლოს ხდომის დასრულების შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე. მისი სიტყვებით, ორგანიზაციის წევრები ფლობენ ინფორმაციას, რომელიც ადასტურებს, რომ დაპირისპირების საფუძველი გენდერული იდენტობა არ ყოფილა.
მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ არაერთხელ ვთქვით, რომ შესაძლო არსებობდეს სიძულით მოტივირებული დანაშაულის ნიშნები, ჩვენ მოპოვებული მტკიცებულებებით, განსაუბრების ოქმებით და ზოგადად არსებული გარემოების შეფასებებიდან გამომდინარე, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აშკარად არ იკვეთება სიძულით მოტივირებული დანაშაულის ნიშნები.
თუმცა ამასთანავე გიორგი ტატიშვილი საუბრობს სამსახურებრივ გულგრილობაზე, რომელიც მისი თქმით სამართლდამცავებმა გამოიჩინეს დაზარალებულის მიმართ დანაშაულის ჩადენამდე რამდენიმე საათით ადრე. გიორგი ტატიშვილის სიტყვებით, მათხილთ არსებულ ვიდეო ჩანაწერში აღბეჭდილია დაზარალებულის საუბარი სამართლდამცავებთან, სადაც ის უყვება მათ ბრალდებულთან არსებულ კონფლიქტსა და მოსალოდნელ საფრთხეზე.
ჩვენ საქართველოს მთავარ პროკურატურას ვუგზავნით აღნიშნულ ვიდეო ჩანაწერს. ჩვენ ვითხოვთ იმ საპატრულო პოლიციის თანამშრომლების მიმართ პასუხისმგებლობის ზომების გამოყენებას, რომელმაც არ მოახდინეს მოცემულ ფაქტზე შესაბამის საგამოძიებო მოქმედებების დაწყება. საპატრულო პოლიციამ მოახდინა აღნიშნული ფაქტთან დაკავშირებით მხოლოდ შრალი ოქმის შედგენა, ნაცვლად იმისა, რომ მუქარის ფაქტთან დაკავშირებით გადაცემულიყო ინფორმაცია პროკურატურისთვის და შესაბამის საგამოძიებო უწყებისთვის.
ორგანიზაცია ტრანსგენდერ ქალთა თანადგომის ცენტრის წევრების განცხადებით, იმ შემთხვევაში თუ კი პროკურატურა არ დაიწყებს საქმის მოკვლევას, ისინი უახლოეს დღეებში პროტესტის უკიდურეს ზომას მიმართავენ და მთავარ პროკურატურასთან შიმშილობის აქციას დაიწყებენ. გარდა ამისა, გაასაჯაროვებენ მათხელთ არსებულ ვიდეო და აუდიო ჩანაწერებს, რომლებიც სამართლდამცავთა გულგრილობაზე მიუთითებს.
دشوار شاهدان هم صحبت آرز شده آشوش و آرز بایدت دردانش و چون جان تو شد در هوا تفسانه شیرین ما فانی شد چون عاشقان افسانه شد
გრძელდება ჩვენი გადაცემა გადაცემის დასაწყისში აღნიშნე რომ ტრანსფობია არის დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა და ნინო ბულქვაძე არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი სხვათა შორის რაც შეეხება თემის წარმომადგენელს ჩვენ მოვიწვიეთ კიდეც ერთი ადამიანი ტრანსგენდერი დღევანდელ გადაცემაში ან უბრალოდ ვერ შეძლო მოსვლა მაგრამ ორშაბათს ჩვენ გავაგრძელებთ საუბარს ამ თემაზე და დაგვპირდა რომ აუცილებლად მოვა და იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი რისთვისაც მას წინასწარ მადლობას უხდი სხვათაშორის მედიით მინდა დავიწყო ნინო საუბარი არსებობს თუ არა უსაფრთხოების გარანტია რომ აი მედიაში შეიძლება მოვიდეს ტრანსგენდერი ქალი ან ტრანსგენდერი კაცი და გვიამბოს თავის პრობლემებზე და აქვს თუ არა შემდეგ მას უსაფრთხოების გარანტია რომ აქედან რომ წავა პრობლემა არ ექნება თუნდაც იქ სადაც მუშაობს ნუ ასე ვთქვათ როგორც სექს მუშაკი
რა თქმა უნდა საჯაროობა ზრდის რისკებს ამიტომ თავარი საზოგადოება რასაც აიძულებს ლგბტ ადამიანებს ანუ ტრანსგენდერებს კერძოდ რომ ისინი დაიმალონ იყვნენ თავენ საძინებლებში სახლებში არ გამოვიდნენ არ თქვან ღიათ ვინ არიან დარჩნენ უხილავები იმიტომ რომ უმრავლესობას ასე უნდა და ასე არ მოწონს როდესაც ხედავს მაგალითად გუჩაში ტრანსგენდერ ადამიანს ამ შემთხვევაში მედია რა თქმა უნდა არის კარგი ერთის მხრივ კარგი შესაძლებლობა რომ ხილვადი გავხადოთ ეს თემი რომ ადამიანებმა ნახონ ანუ მიხვდნენ რომ არაფერი ამაში საერთოდ განსაკუთრებული არ ხდება რომ არსებობენ ადამიანები ვისაც ვინც ასე გამოიყურება ვინც ასე საუბრობს აქვს ასეთი თქვა ცხოვრების წესი და ამავდროულად ჩვეულებრივი ადამიანი არის და არაფერთ არ განსხვავდება სხვისგან ეს ძალიან ხილებული არის მედიაზე როცა საუბრობთ მახსენდება ხოლმე ფილმი ჩემ ბავშვობაში იყო პოპულარული კუდი რომელიც იქნებს ძაღლს და ასეა ზუსტად ძალიან მცირე ადამიანთა მცირე ჯგუფს თუ პროფესიონალურად ანუ კარგად თუ აგებენ თავიანთ საქმეს შეუძლიან
საზოგადოებრივი
აზრის შექმნა შეცვალონ ძალიან მარტივად და სწრაფად ეს არის პოზიტივი მაგრამ ამავდროულად არის საფრთხე რომ მედია როგორც კარგი ინსტრუმენტი იყოს გამოყენებული რომელიმე ძალის მიერ, რომელსაც მიუთ აქვს შესაძლებლობა, რომ იქონიოს თამაზე გავლენა მედიაზე, ან თქვათ ინტერესები იკვეთება, ან არ ვიცი, სხვა
პოლიტიკური
ხელშებით, დიახ, პოლიტიკურ ძალას გულისხმობ და აი ეს არის საშიში ჩემი აზრით, აქ მე ვხედავ ძალიან ბევრ რისკს. განსაკუთრებით იმ ფონზე, როდესაც საკონსტიტუციო სასამართლოში შედის სარჩელი, როდესაც ვიღაცა ითხოვს სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით, ანუ ქორწინების თანასწორობაზე იწყებს საუბარს, მანამ ვიდრე ეს საკითხი საერთოდ დადგებოდა ან საინტერესო გახდებოდა თემისთვის.
ახლა ამ სიტუაციაში, როდესაც ხელისუფლების ინტერესებშია უკოსვაში თვითონ ამბობენ, რომ ახალი პარლამენტი მიიღებს ამ შესწორებას, უნდა მოველოდოთ, რომ ყველანაირად შეცდებიან, შეიძლება ასე ითქვას, შემზადებას საზოგადოების, რომ ეს შესწორება მართლაც მისაღებია.
მართლაც საჭიროა.
საჭიროა.
ანუ მხარდაჭერა ერთის
არ იქნება ამ ადამიანის მხარდაჭერა.
რომელ ადამიანებს?
ტრანსგენდერ თემს ან ლგბტ ადამიანებს.
ამ შემთხვევაში მე ვამბობ, რომ პოლიტიკურ ძალას ჭირდება ამომრჩევლის მხარდაჭერა, არჩევნებზე ჭირდება ეს მხარდაჭერა და შემდგომ თუ მართლა ფიქრობენ და მართლა აპირებენ კონსტიტუციაში ისეთი ჩანაწერის შეტანას, რომელიც თქვათ მათთვის იქნება სასარგებლო, როგორც მე ვფიქრობ, ანუ ზოგადად არ შეიძლება ეს იყოს რამენერად სასარგებლო ამ პოლიტიკოსებისთვის, ნუ ისინი ფიქრობენ, რომ შეიძლება იყოს. ამ შემთხვევაში მათ შემდგომშიც შეიძლება დაჭირდეთ საზოგადოების მხარდაჭერა იმისთვის, რომ ეს განახორციელონ. აქ მედიას ძალიან ბევრი რამ შეუძლია. მომფობილად განწყობილ საზოგადოებაში უბრალოდ რომ აჩვენოს ინტენსიურად, ხომ? ან და რაღაცა ისეთი კონტექსტით, რომელიც იქნება ისე უარყოფითად შეაფასებს მომზადებელ ინფორმაციისთვის, ისედაც მომზადებელ საზოგადოებას. ამ შემთხვევაში ძალიან ცუდი როლი შეიძლება ითამაშოს მედიამ. და ეს
შეიძლება არ იცოდეს. აი ახლაც კი ვფიქრობ, რა ვთქვით, რომ ორ შაბათს ვაპირებთ ჩვენ გადაცემაში მოვიწვიოთ ტრანსგენდერი ქალი, რომელიც გვიამბობს თავის პრობლემებზე, ხო? და რთული არის, ძალიან რთული არის, როგორ უნდა აჩვენო, როგორი რაკურსით უნდა აჩვენო, ამასაც კი აქვს მნიშვნელობა, იმიტომ რომ აი ახლა მაგალითად აქცია, რომელიც გამართა საქალაქო სასამართლოსთან, ხო? ამის მერე ინტერნეტში დაიდო ამ აქციის რაღაცა ნაწილი, სადაც ეს ადამიანები საპროტესტო აქციაზე გამოდიან და ლაპარაკობენ თავიანთ პრობლემებზე. თუ წაიკითხე კომენტარები ამ ვიდეოზე Facebook-ს.
ეს კომენტარები
მოსალოდნელი იყო.
კი, მოსალოდნელი იყო და დიდად არ განსხვავდება, თქვათ, იგივენაირად იდება ყოველჯერზე. შეიძლება ახლა ჩვენ გავამახვილეთ ყურადღება. თუმცა მსგავს ვიზუალთან, ანუ მსგავს თემაზე, როდესაც ტრანსგენდერ ადამიანები YouTube-ზე ჩდებიან პერიოდულად, იდება რაღაც ვიდეოები, მსგავს იმ უქარები, ახლავს ხოლმე, ანუ ეს ახალი არ იყო, არ გამაკვირვა.
მაგრამ კონტექსტი სხვა არის, ადამიანს გამოჭრეს ყელი, ადამიანი არის ხელოვნურ სუნთქვაზე, მაგრამ ჩვენ ვიღებთ კომენტარებს, კითხობთ კომენტარებს, რომ ამათაც სიამოვნებით გამოვჭრდი ყელს.
სხვათაშორის ბევრჯერს მენიან მაქამდეც, ვთქვათ, საბიბელიენის მკვლელობის შემდგომ, ან თუ გახსოვთ, ანუ ამ 17 მაის თავდასხმა იყო, ანუ საყურის ტარების გამო, შემდგომ ვიზუალის გამო დაესხნენ ორ ტრანსგენდერ ქალს და ფეხი არასრულწლოვანს გაუჭრეს ძალიან და ამ შემთხვევაშიც კი სვენია, რომ აი სიამოვნებით ვიზავდი ამას. ამას აძლევს, რა თქმა უნდა, ნებართვა აქვთ საზოგადოების მხრიდან, ესეთი ტიპის დანაშაულის ჩადენაზე და ადამიანები არა მხოლოდ ანუ ისინი ამაყობენ, ამბობენ რომ ამას აი სიამოვნებით გააკეთებენ, იმიტომ რომ ისინი დაკვეთას გწნობენ, რომ დაკვეთას ასრულებენ. როგორც ბავშვი რო იცის ბავშვმა ძალიან კარგად ოჯახი რა შეიძლება რა არა და როცა მაგალითად ნაგავი გააკეთებს, იცის რომ კაი საქმეს აკეთებს და ამას სიამაყით აკეთებს. მსგავსი სიტუაცია აქვთ ოჯახის უფროსისგან, ეს ნებართვა.
ოჯახის უფროსი ამ შემთხვევაში საზოგადოება თუ ხელისუფლება?
ხელისუფლება.
ხელისუფლება.
ხელისუფლება, იმიტომ რომ მას აკისრია როგორც პოზიტიული ვალდებულებების შესრულება, ისე ასევე ნეგატიული, ანუ როდესაც ადამიანს თავს ესხმიან, ამ შემთხვევაში უნდა იმოქმედოს სწორად, სწრაფად და სათანადოდ. უნდა გამოიძიოს მოტივი, უნდა მიუთითოს, სასჯელი უნდა იყოს მკაცრი და ეს ინფორმაცია უნდა შეაფასოს პოლიტიკოსებმა, სწორი შეფასებები გააკეთონ, უნდა თქვან რომ ეს არც ერთი მსგავსი თანაშაული არ დარჩება დაუსჯელი, დაიჭება ყველა მკაცრად.
ეკლესიამაც? ფატონაც არა.
ეკლესიის ვალდებულება ეს მე ეკლესიას
ხო მაგრამ თუ არ უნდა რომ საზოგადოებაში ამდენი მსხვერპლი იყოს თავის მრევლში შეიძლება ასე ითქვას მან მრევლს უნდა მიმართოს სხვაჩვენ იუსტიციის მინისტრმა გააკეთა ძალიან რადიკალური განცხადება და არ ვიცი მოისმინე თუ არა და იხმარა სიტყვა ნადირობა უნდა შეწყდეს ამ ადამიანებზე ნადირობაო თქვა ჩემი ასეც რადიკალური სიტყვა არის ძალიან მაგრამ ეს ოფიციალური განცხადება გააკეთა არ ვიცი ეს განცხადება უფრო მნიშვნელოვანია თუ ის საქმეები რომელიც შენ ჩამოთვალე იმ საქმეების გამოძიება და ბოლომდე მიყვანა
ფიციკწამს ბოლო გაკვირვებსო იმიტომ რომ 2012 წლის 17 მაისის საქმის გამოძიება დაიწყეს
12 ხო 12
დაიწყეს 4 წლის და გვიანებიდან ახლა ხანს დაიწყეს როდესაც შეუძლებელია რამის გამოძიება ობიექტურად. 2013 წლის საქმეზე არავინ დასჯილა საბიბერიანის მკვლელი, დარჩა დაუსჯელი, ბიანკა შიგურევის საქმე, დარჩა გამოძიებელი. ყურის საყურის სტარების გამო ხომ გახსოვთ საქმე აპრილის თვეში. არ დასრულებულა გამოძიება, მიუხედავად იმისა, რომ ორივე
დაზარალებული ჩივის.
დაზარალებული ჩივის და ამ შემთხვევაში ბრალიც წაღენებული არის და აღიარებაც არის თავდამსხმელების მხრიდან. რატო ასრულდება? რატომ არ მივიდა ეს საქმეები დამნაშავების დასჯამდე? 2016 წელს იმის მაგივრად რომ ხარდაჭერა ქონოდა და საჯაროდ გამოსვლის შესაძლებლობა ქონოდა თემს, ამის მაგივრად ლგბტ აქტივისტები უკანონო, ჩემი აზრით უკანონო დააკავეს და არასათანადოდ მოეპყრნენ როგორც პოლიციის განყოფილებაში, შემდგომ სასამართლოში 17 მაისს. 17 მაისი აქციის, ასე ვთქვათ, ნებართვა, ანუ იმისთვის, რომ იყოს დაკავებული საჯარო სივრცეები, რომელიც მნიშვნელოვანი არის სწორი ინფორმაციის, ანუ მესჯების გატარებისთვის, რომ სწორედ რუსთაველზე, სწორედ თავისუფლების მოედანზე, სწორედ დედაენის ბაღში წელს თებერვლის თვიდან ამ რელიგიურმა თქვათ და რაღაცა კიდე გაურკვეველმა ორგანიზაციებმა დაიკავეს ეს ადგილები, სადმე თოდესმე ჩატარებულა ლგბტ აქცია, ყველა ადგილი თებერვლის თვიდან იყო უკვე მათ მიერ დაკავებული და შემდგომ ამ საფუძვლით გვეთქვა უარი, რომ ვერ ჩაატარდეთ ერთადერთი თავისუფალი იყო პუშკინის სკვერი. პუშკინის სკვერში მოვითხოვეთ ჩვენ შეკრების ჩატარება, რაზედაც პრაქტიკულად მივიღეთ ასევე უარი.
ნიო, ახალი ამბების დრო არის ახლა ჩვენს ეთერში, შემდეგ კიდევ 15 წუთი გვექნება ჩვენ იმაზე, რომ რა ძალიან მნიშვნელოვანია ვისაუბროთ პრობლემებზე, რომელიც აქვთ ტრანსგენდერ ადამიანებს, ეს არის კესის შეცვლის პრობლემა, სამსახურის შოუნა და ასე შემდეგ, მაგრამ ახლა ნინო როდონაია არის ეთერში ახალი ამბებით.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გაერომ განაცხადა, რომ რუსეთის მიერ სირიის ქალაქ ალეპოში 20 ოქტომბრიდან გამოცხადებული ჰუმანიტარული პაუზის მიუხედავად უსაფრთხოების გარანტიათა არარსებობის გამო ჯერაც არ დაწყებულა ასობით დაჭრილის ევაკუაცია. თავის მხრივ სირიის მთავრობა ამტკიცებს, რომ მისი მხრიდან რაიმე ხელშემშრელი გარემოება არ არსებობს და პროცესის შეფერხებაში ადანაშაულებს შეიარაღებულ მეამბოხეებს, რომლებიც ალეპოს აღმოსავლეთ ნაწილს აკონტროლებენ. გაეროს უმაღლესმა კომისარმა ადამიანის უფლებათა საკითხებში ზეიდ ალ-ჰუსეინმა ისტორიული მასშტაბის დანაშაული უწოდა ქალაქ ალეპოს ბლოკადას და დაბომბვას და მსოფლიო სახელმწიფოებს მოუწოდა ერთმანეთთან უთანხმოების მიუხედავად მიმართონ საერთაშორისო ტრიბუნალს ალეპოს მშვიდობიანი მოქალაქეების დაღუპვის ფაქტების გამოსაძიებლად. თავად კომისარს არ უთქვამს კონკრეტულად ვის ეკისრება პასუხისმგებლობა მშვიდობიან მოსახლეობაში მსხვერპლის გამო. გაეროს კომისრისგან განსხვავებით რუსეთი დაადანაშაულა დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ტობიას ელვუდმა. მან დღეს განაცხადა, რომ სიტუაციის გამოსწორების ნაცვლად რუსეთი სულ უფრო უარეს აკეთებს. სულ მცირე 6 პოლიციელი და 16 სამოქალაქო პირი დაიღუპა ერაყის ქალაქ კირკუკში დღეს მომხდარი თავდასხმის შედეგად, რომელზეც პასუხისმგებლობა აიღო ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ. ერაყის უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით შეიარაღებული პირები თავს დაესხნენ ქალაქის პოლიციის განყოფილებას, საკონტროლო გამშვე პუნქტს და ირანელი სპეციალისტების მიერ აშენებულ ელექტროსადგურს. ამავე სამსახურის ინფორმაციით მოკლულია 12 თავდამსხმელი. კირკუკი მდებარეობს 70 კილომეტრში ქალაქ მოსულიდან, რომელსაც 17 ოქტომბრიდან უტევენ ერაყის არმია და ადგილობრივი ქურთების გასამხედროებული დაჯგუფება პეშმერგა. ისინი საერთაშორისო კოალიციის ავიაციის დახმარებით ცდილობენ მოსული გაათავისუფლონ რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოსგან, რომელიც ერაყის ამ სიდიდით მეორე ქალაქს 2014 წლის ზაფხულიდან აკონტროლებს.
ვაგრძელებთ საუბარს ინობულ ქვაძესთან. ჩვენ ტრანსფობიაზე საუბრობთ დღევანდელ გადაცემაში და ნინოს ვთხოვე, რომ გადაცემის მეორე ნახევარში ვისაუბროთ უფრო სირთულეებზე, რომლებსაც აწყდება ტრანსგენდერი ადამიანი, შეიძლება ჯერ თვითგამორკვევის პროცესში, როცა სქესსა და ასე ვთქვათ გენდერულ იდენტობას შორის განსხვავება იქმნება და მან ეს უნდა გაიაზროს ამ ადამიანებთან გაქვს ურთიერთობა და იცი, რომ ალბათ მთავარი პრობლემა ცხოვრებაში მაშინ იწყება, სწორედ, ხო?
კი, რა თქმა უნდა, ბავშვობიდან და ეს არის ოჯახში ძალადობა პირველი, რასაც ეს ადამიანები ეჯახებიან, იმიტომ რომ მშობლებს, რომლებსაც არ აქვთ ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, თუ რა ხდება, მათ შვილის თავზე რა ამბებია, ცდილობენ, რომ ის რაღაც ჩარჩოში მოაქციონ და
ექიმთან წაიყვანონ.
ხო, ეს
ფსიქოლოგთან და საუბრობდნენ ასეთი ფსიქოლოგები, რომლებიც თანახმანი არიან, რომ ეს სამუშაო ჩადრონ საქართველოსში ძალიან ბევრი ყავს უკვე.
კი, და ასე ვთქვი, ბჭყალებში მკურნალობენ.
ჩამოვართმევდით მათ ფსიქოლოგის დიპლომს, რომ ეს შეიძლება ეს.
ფსიქოლოგს ჩამოვართმევთ,
მაგრამ შეგვიძლია უჩივოთ.
ფიქრობ, რომ ლიცენზია უნდა ქონდეს ფსიქოლოგი იმდენად მნიშვნელოვან სფეროში იჭრება, რომ უნდა იყოს ამის სპეციალისტი. სხვაგვარად ის ზიანს აყენებს რეალურად ადამიანებს.
კეთილი, მშობლებმა წაიყვანეს.
ერთი არის, რომ ანუ მუდმივი სტრესი, რომელიც მოდის იქიდან გამომდინარე, რომ პრაქტიკულად უარყოფითად ყველა საახლობელი ადამიანები უარყოფითად გაფასებენ და თვით შეფასებაც დაბუტება, ანუ ჯანმრთელობა, ფსიქოლოგიური, ფსიქიკური, ფიზიოლოგიური ჯანმრთელობა ზიანდება. Да, ну, შეიძლება იყოს რაც მე მოყოლე ჩემთვის ფიზიკური თავდასხმა, სახლიდან ანუ შინაპატიმრობაში ყავთ, ხშირად ბავშვები უგძალავენ, კიდე ეხლა თქვათ ახლანდელი თაობა რასაც ყובה, რომ უფრო ინფორმაცია ხელმისაწვდომი არის ვიდრე თქვათ ადრე. Да, да, вот, сайтო თუ ვერ ხდებოდა და არიცოდა რომ ტრანსგენდერი იყო, თვითონ და სანამ ანე სწორი ქიმამდე მივიდოდა ან ინფორმაციას მიიღებდა. ეხლა ინფორმაცია კარგია, რომ უფრო მალე ვრცელდება, ბავშვები ასე ვთქვათ ინტერნეტსაც კითხულობენ და უკავშირდებიან
იმ ადამიანს.
თავიანთ თემს.
ხო.
და აქ ოჯახი ცდილობს ხშირად, რომ კიდევ ეს კავშირი შეწყვიტოს.
მაგრამ დაუშვათ არა აღიარეს ოჯახში, აქ უკვე ახალი მეორე პრობლემა არის, როცა ისინი უკვე ორ მაგი ცხოვრებით ცხოვრობენ, ხო? ვერ ვიტყვი, რომ ეს პიროვნების მთლიანობაზე არ მოქმედებს მისი,
როცა
ის სახლში სხვანაირია, ქუჩაში სხვანაირია.
ეშინია
მუდმივად, რომ არ გამოიჭირონ, შეიძლება
და ტრანზიციის პროცესი, რომელიც ზოგადად რთულია და ჭირდება სხვადასხვა რესურსი, მათ შორის ფინანსური, თუ ოჯახის მხრიდან არ არის ადამიანი მხარდაჭერილი, მას ტრანზიციაზეც, ასე ვთქვათ, ვერ ექნება ხელმისაწვდომობა.
სხვა შორის, ფეხსაცმელს ვყიდულოდი ბერლინში ერთ მაღაზიაში და ტრანსგენდერი ქალი იყო გამყიდველი და გამოგველაპარაკა უბრალოდ, რომ საიდან ხარ, საქართველოდან ხარ და ბიძა მეღვინე მყავსო და საქართველოზე გიჟდებაო და ასე შემდეგ და ჩვენს გამოველაპარაკეთ მერე მათ პრობლემებზე. მან თქვა, რომ ახლა უკვე გერმანიაში პრინციპში პრობლემა აღარ არის ტრანსგენდერი ქალისთვის, მას შეუძლია ისწავლოს, შეუძლია მეცნიერი იყოს, შეუძლია მომღერალი იყოს, შეუძლია, ნუ რა ვიცი, და შეუძლია სექს მუშაკიც იყოს, მაგრამ სექს მუშაკი ყველაზე ნაკლებად ყველაზე ბოლოს დაასახელა, შეიძლება ასე ითქვას. სხვა ადამიანი ტრანსგენდერი, როგორც გამოდიან ჩვენთან თქვათ, როგორც სექს მუშაკები, ასე მუშაობს და პრობლემა არ არის. ახლა მივედით დღევანდელ ქართულ საზოგადოებას და რა უნდა ქნას ამ შემთხვევაში ტრანსგენდერმა ქალმა. დავიწყოთ იმით, რომ სამსახურში უნდა მივიდეს და მას პირადობის მოწმობაში აქვს მამაკაცი, მაგრამ მიდის კაბით დაუშვათ, ხო? მიდის გამოწყობილი როგორც ქალი.
მე ეს ნაკლებად წარმომიდგენია ესეთი
სიტუაცია.
შეუძლებელი არ არის. ხუთი და ახლობით 5-6 წელია, ხო, ამ ლოგოდ უფლებებს სფეროში ვარ. ძალიან ბევრი ადამიანი გავიცანი და ისტორია მოვისმინე. ერთი შემიძლია წარმატებული ისტორია მოუყვე ახლა, რომ აი ტრანსგენდერი ქალი არის ბავშვობიდან მიღებული ოჯახში და მიიღო განათლება და მუშაობს. და სამსახურშიც, ანუ იციან, მაგრამ მიღებული არის და პრობლემა არ აქვს.
სამსახურში, აი ეგ არის მნიშვნელოვანი, მაინც მიიღეს როგორც ტრანსგენდერი ქალი, თუ მას უხდება ნიღბების ცვლა.
არა, ამ შემთხვევაში მიიღეს, მაგრამ ეს არის გამონაკლისი. რასაც მე უყურებ ამ წლების განმავლობაში, სულ სხვანაირად ხდება. ძალიან ადრეულ ასაკში ოჯახი უბრალოდ აგდებს გარეთ, ანუ ტრანსგენდერ ქალს ეუბნება, რომ შენ არ გჭირდები, შენ გვარცხენ და ჩვენ არ გვინდა, რომ შენ გიცნობდეთ, არ გვინდა შენთან ერთად საერთოდ ცხოვრება, არანაირი კომუნიკაცია და კავშირი წყდება. და ამ შემთხვევაში ადამიანი აღმოჩნდება ხოლმე
განელზე.
კი, გარეთ, განათლების გარეშე, რთულ ფსიქოემოციური მდგომარეობის და თვითშეფასების გათვალისწინებით, ყველა ჩვენი სოციალური რამდენადაც ვიცით, რომ ზოგადად უმუშევრობა არის და აქ ადამიანი, რომლის უნარების არის ძალიან
შეზღუდული,
კი.
განათლება არ მიუღია შეიძლება, ხო?
და ჯანმრთელობაც არ უწყობს არანაირად ხელს. და ამ შემთხვევაში გარდა ამისა, აქვს კიდევაც, ანუ, ძლიერი პროტესტი ამ ცხოვრების მიმართ, ნებისმიერი, ანუ არ შეუძლია იყოს კონსტრუქციული. შეუძლებელია რა მართლა ესე ძალიან ცუდ პირობებში სრულიად მარტო გარიყული აღმოჩნდე და რჩებოდე პოზიტიურად და აქ შენ კიდევ კარგავ იმას, რა რამე შანსი თუ ქონდა, რომ კონკურენტ უნარიანი ყოფილიყავი და რამე სამსახური გეშოვა, აქ როცა შენ კიდე თან პროტესტით გაკ დამოხტული, ყველა შანს კარგავ. და საბოლოო ჯამში მიდიხარ იქამდე, მე შემიძლია ხო საკუთარ მაგალითზე ვიწვნია, როგორია, როდესაც საჯარო coming out-ის შემდგომ, მანამ სანამ თქვათ არ იცოდნენ ამ საზოგადოება, რომ ვიყავი ლესბოსელი, ჩემ ცხოვრებაში დასაქმების პრობლემა არ იყო. ახლა საკუთარ ტყავზე ვიწნია, როგორი არის ეს. ტრანსგენდერი, ანუ
მას ტრანსგენდერი წარმოვიდგინე.
ტრანსგენდერი, ხო, ამ შემთხვევაში ის არა მხოლოდ მუდმივ საჯარო coming out-ში, იმიტომ რომ ჩანს. მის მიმართ აგრესია, მე ფიქრობ, რომ უფრო მეტია და ზიზღი, ვიდრე ლესბოსელი ქალის მიმართ, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში, ნუ აქ ძამშობს
ასწავლა. იმიტომ რომ ტრანსგენდერი ხდება სექს მუშაკის სინონიმი უკვე. ანუ აღიქვავენ მათ როგორც ქალებად, რომლებიც დგანან პანელს.
ფემინურად ქალთან არის დაკავშირებული და მიზოგინია, რომელიც ყოველ საქართველოში ის უმძიმებს საქმეს ტრანსგენდერს და ის აღმოჩნდება ხოლმე ისეთ მდგომარეობაში, როდესაც ერთადერთი ადამიანი ან ჯგუფი, ვინც შეიძლება რომ აი ძალიან გაჭიროებაში, როდესაც არ გაქვს დასასვლელი და სად დაიძინო და სახლი არ გაქვს და საჭმელი არ გაქვს, ისევ შეგიფარებენ, ანუ სექს მუშაკებს ერთმანეთი გააქვთ, აი მხარდაჭერებიან ერთმანეთის მხრიდან. ეს ერთის მხრივ კარგი არის, ანუ რო ეს საშუალება არის. მეორეს მხრივ машин როდესაც ადვილად, ანუ საერთოდ სექს მუშაკობაზე თუ ვისაუბრებთ, ამ თემის პრობლემა ის არის, რომ ადვილად იშოვება ეს ფული, ანუ ადვილად არ მინდა
მე ვისაცაც ლაპარაკობთ. და შეიძლება არ არის, შეიძლება ცამრთული ამ საქმის დაწყება.
ხო? და რთულია ცხოვრება, თუმცა ის გზა, ანუ რომელიც უნდა გაიარო, რომ სხვა მხრივ, სხვა კუთხით შეფული, ანუ ეს ეჭრებათ.
ეჭრებათ.
და ახალგაზრდა ვთქვათ, აი ეს ახალი გაგდებული ოჯახებიდან ადვილად ხდებიან ამ სივრცეში, იმიტომ რომ მხარდაჭერლები აღმოაჩენენ, რომ არიან თემის მხრიდან და მხარდაჭერლები და მეორეს მხრივ ის შესაძლებლობა, რომელიც თეორიულად ან პრაქტიკულად.
და აქ უკვე ამ სივრცეში არიან სუტენიორებიც ალბათ.
ცითმე არ შეხვედრივა. ა ვერ კეთვით.
ოსმოში აი ეს ძალადობის ფაქტები, კოლელობის ფაქტები, ძალადობის ფაქტები, დაჭრის ფაქტები მაინც ქმნის დაბეჭდილებას, რომ ამ სივრცეში ირევიან სხვებიც, ხო? აი ეს მამაკაცები.
უიმე კი, რა თქმა უნდა.
მე უბრალოდ სუტენიორი დავარქვი, მაგრამ.
ხო, არა, მე ვიფიქრე თვითონ. ხო. მამაკაცები ერევიან, აკონტროლებენ ამ სფეროს აბსოლუტურად გეთახმებით, სწორედ წელს ქალმა სექს მუშაკება მოგმართეს და დასაცავები იყვნენ ვიღაც კაცისგან, რომელიც აშანტაჟებდა, ფულს ათმევდა. კი, ტრანსგენდერი ან ზოგადად სექს მუშაკის ცხოვრება, რა თქმა უნდა, ძალიან რთულია. პრაქტიკულად ეს გადარჩენისთვის ბრძოლა. ყოველდღიური, იმიტომ რომ არც ერთ მამადგანმა არ იცის თუ გადარჩება თუ არა დღეს. მაშინ როდესაც ხამე ის გადის გარეთ, ეს
სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობა არის ძალიან პატარა ტრანსგენდერის, სხვა შორის არა მარტო საქართველოში, მთელ მსოფლიოში. ასე ხარ ვთქვათ, რომ ასეთი რამე ყველგან ხდება, ძალიან ბანალურ რამეს ვიტყვით, მაგრამ ტრანსგენდერი ადამიანები იღუპებიან, მოდევა სოფლიოში, ხო?
კი, ამ შემთხვევაში ხო, კიდე ერთხელ დაუბრუნდეთ მედია საშუალებებს. ერთი არის რომ
ორი წუთი დაგვიჭო.
ერთი არის რომ ანუ არ უნდა გამოიყენონ ეს თემა რომელმე ბენეფიტის მისაღებად, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან საშიში. ის რაც ვთქვათ ხდება ზოგადად კვლევობები, ერთი საკითხია, მაგრამ როდესაც შენ ხელს უწყობ იმისთვის, რომ სიტული იყოს ტირაჟირებული, შედეგი შეიძლება იყოს გაცილებით უფრო სავალალო და ეს ამათ არ ღირს.
ანუ იმ კომენტარებში, ამით დაიწყეთ ჩვენი საუბარი, ეს სიძულვილი უფრო ძლიერდება, ძლიერდება, ხო? ტირაჟირდება, ტირაჟირება ხდება.
მე არ ვამბობ, რომ არ უნდა გამოჩდეს თემი. მე ვამბობ, რომ შესარჩევი არის დრო, შესარჩევი არის როგორ მოხდება ეს, რა მესიჯებს გაატარებს ამ შემთხვევაში მედია. ეს არის კეთილსინდისიერად ნებისმიერ შემთხვევაში უნდა კეთდებოდეს ყოველ ჯერზე. და მაშინ როდესაც სპეკულაციის საგნად იქცევა, შეიძლება პირიქით ანუ სიცხის გამოწვევის მიზნაც იყოს.
ნინო, ძალიან დიდი მადლობა, როგორც უკვე უთხარი, რადიო მსმენელს დავპირდი, რომ ორშაბათ ჩვენ გავაგრძელებთ ამ თემაზე საუბარს და ალბათ ჩვენი სტუმარი თავად ილაპარაკებს იმედია გულწრფელად თავის პრობლემებზე, ყოფით პრობლემებზე. ეს არის განსაკუთრებით საინტერესო, რადგან ამის შესახებ არ აქვს საშუალება ტრანსგენდერ ადამიანებს რომ ისაუბრონ. ეს უბრალოდ ამაზე ყოფით პრობლემებზე თუ რა აწუხებთ მათ. დიდი მადლობა ნინო ბოლქვაძეს. მუსიკალური პაუზის შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა. გრძელდება ჩვენი გადაცემა. კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ ტრანსგენდერი ქალის მკვლელობის ცდელობაში ბრალდებულ 19 ოქტომბერს თბილისის საქალაქო სასამართლომ აღკვეთის ღონისძიების სახით წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. სწორედ ამ თემას მივუძღვენით დღევანდელი ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი. ვინც გვიან ჩართო რადიო მიმღები, გაგახსენებთ, რომ ტრანსგენდერ ქალს ბრალდებულმა 14 ოქტომბერს ორთა ჭალაში მრავლობითი ჭრილობა მიაყენა. ის ჩადენილ დანაშაულს აღიარებს. გამოძიება განზრახ მკვლელობის ცდელობის ფაქტზე მიმდინარეობს. სასამართლოს ხდომის პარალელურად გაიმართა აგრეთვე ტრანსგენდერი ქალების და ლგბტ აქტივისტების საპროტესტო აქცია. თბილისის საქალაქო სასამართლოსთან. დიახ, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ გააქტიურდა ტრანსგენდერი ქალების თემი და ლგბტ აქტივისტები. ჩვენი გადაცემის ბოლოს შემოგთავაზებთ ჩემი კოლეგის მზია ფარისიშვილის ინტერვიუს უფლებადამცველ ალექსანდრა იგნატოვიჩთან, რომელიც გენდერის სპეციალისტი გახლავთ. მან რამდენიმე საჯარო ლექცია გამართა სახელწოდებით უხილავობასთან დაპირისპირება, კრეატიული აქტივიზმის მნიშვნელობა ლგბტ თემის რეპრეზენტაციისთვის. ლექციები გამართა 2016 წლის მაისში. ლგბტ თემის ცხოვრების პრობლემებზე უკეთ იტყვიან ის ადამიანები, რომლებიც ამ თემას წარმოადგენენო, ამბობს ალექსანდრა იგნატოვიჩი. და ამ თვალსაზრისით ჩემი აზრით ძალზე აქტუალურია ეს ინტერვიუ, რომელიც კიდევ ერთხელ გიმეორებთ, მზია ფარისიშვილმა ჩაიწერა წელს 13 მაისს და სწორედ ამ ინტერვიუთი გვინდა დავასრულოთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემა.
Гендерный исследователь из Европейского гуманитарного университета.
Мы гендерис мклевари вар да лектори Европис гуманитарул университетში. ეს უნივერსიტეტი ბელორუსიაში პოლიტიკური მიზეზების გამო დაიხურა და ახლა ვილნიუსში დევნილობაში აგრძელებს მუშაობას. თბილისში ჰაინრიხ ბიოლის ფონდმა მომიწვია ჩემი საჯარო გამოსვლა ბელორუსიაში ლგბტ თემის უხილავობას და თვით რეპრეზენტაციის აუცილებლობა შეეხება. ასევე იმას, თუ რამდენად ეხმარება კრეატიული აქტივიზმი ისეთი პრობლემის დაძლევას, როგორიცაა შეუმჩნევლობა, საკუთარი თავის წარმოუჩენლობა, საზოგადო კატეგორიებრივ დისკურსსა და მედიაში.
В публичном дискурсе и в медиа.
Вы стараетесь, чтобы как-то
თქვენ ცდილობთ, რომ ეს აქტივიზმი ბელორუსიაში განავითაროთ, სადაც ადამიანის უფლებების დაცვის მხრივ მდგომარეობა გაცილებით მძიმეა, ვიდრე საქართველოში. მიუხედავად ამისა, შეგიძლიათ გარკვეული პარალელი გაავლოთ, რა გამოწვევებს ხედავთ ამ საკითხთან დაკავშირებით, როგორც ბელორუსიაში, ასევე საქართველოში.
Ну, конечно, у нас отличаются,
რა თქმა უნდა, ბევრი ამაშია სხვაობა. პოლიტიკურ კონტექსში თუ ადამიანის უფლებათა დაცვის მხრივ. მიუხედავად ამისა, რაც ჩვენ გარკვეულწილად გვაერთიანებს, ეს არის ადამიანების მიერ იმ საკითხების აღქმა, რომელიც ლგბტ თემს უკავშირდება. ბელორუსიაში საკანონმდებლო დონეზე ბევრი პრობლემაა. ჩვენთან არ არის კანონი, რომლის თანახმადაც ჰომოფობიის ნიადაგზე ჩადენილი დანაშაული უნდა ისჯებოდეს. ანტიდისკრიმინაციული კანონი კი არის, მაგრამ მასში კონკრეტულად არ არის ნახსენები ჰომოფობია ან სექსიზმი. თავად დისკრიმინაცია კი ან ძალიან ფართო გაგებით გამოიყენება, ან სულაც არ გამოიყენება. ჩვენ გვაქვს კანონი გენდერული თანასწორობის შესახებ, რომელიც ასევე ძალიან სპეციფიკურად განიმარტება. მე წარმოვადგენ საინიციატივო ჯგუფს, რომელიც თავისი საქმიანობით ცდილობს ბელორუსიაში აღმოფხვრას საზოგადოებაში არსებული ცოდნის ნაკლებობა ლგბტ თემის პრობლემების შესახებ, იმ ადამიანთა სიძნელეების შესახებ, რომლებიც ამ თემს წარმოადგენენ და ბელორუსიაში ცხოვრობენ.
Ну,
я думаю, что это везде.
Асатирам Йоли арсадарис, митуметэс постсабчота коммунистур сивцеში. თუმცა როგორც გამოცდილება გვაჩვენებს, ქვეყნებში სადაც გენდერული თანასწორობა, მაგალითად შვედეთში, იქაც კი არის პრობლემები. არა საკანონმდებლო თვალსაზრისით, არამედ საზოგადოებაში არსებული ნეგატიური стереოტიპების დამოკიდებულების დაძლევის მხრივ, რომელიც რაიმე კრიტერიუმით განსხვავებული ადამიანების წინააღმდეგ არის მიმართული, იქნება ეს გენდერული იდენტობა, სექსუალური იდენტობა, რასის ან ეთნიკური ნიშნით განსხვავებები. ასეთი სოციალური პრაქტიკა მეტნაკლებად ყველა საზოგადოებაშია წარმოდგენილი. ამიტომაც ვცდილობთ ხაზი გავუსვათ, რომ გენდერული საკითხი, გენდერული თანასწორობა, დამოკიდებულება ლგბტ თემისადმი, ეს ცალკე განყენებულად მდგომი თემა კი არ არის, არამედ ფართო გაგებით ადამიანის უფლებების განუყოფელი ნაწილია.
ინტეგრირებული ჩასტი этих вопросов.
В этой кампании, то
есть ამ საქმიანობაში თქვენ დიდ ყურადღებას უთმობთ მედიის მნიშვნელობას, საუბრობთ კრეატიულ აქტივიზმზე, თვით რეპრეზენტაციაზე.
Сама репрезентации.
Да, совершенно верно. То есть,
კი, სავსებით სწორია. მედია ძალიან ხშირად ტენდენციურად წინასწარი განწყობით, стереოტიპულად, სტიგმატიზირებულად აშუქებს საკითხებს, რომელიც ჰომოსექსუალი ადამიანების ცხოვრებას ან ქალების პრობლემებს ეხება. ამიტომ ჩვენ ერთი მხრივ მასმედიის წარმომადგენლებთან ამ საკითხებზე დისკუსიებს ვაწყობთ და მეორე მხრივ ვამბობთ, რომ თვით რეპრეზენტაცია საკვანძო საკითხია. ვცდილობთ გავავრცელოთ აზრი, რომ ბელორუსის ლგბტ თემის ცხოვრების პრობლემებზე უკეთ იტყვიან ის ადამიანები, რომლებიც ამ თემს წარმოადგენენ. ამ ინიციატივას მედიის სახე მივეცით. გვაქვს ვებ რესურსი makeout.by, ანუ თავად წარმოადგენთ მედიას. ჩვენი მედია რესურსი ერთადერთია ბელორუსიაში, რომელიც მთელ მსოფლიოში ჰომოსექსუალი, ტრანსგენდერი, ინტერსექსუალი ადამიანის ცხოვრების შესახებ მრავალფეროვან ინფორმაციას აბრცელებს. ამით ვცდილობთ შევამციროთ ინფორმაციის ნაკლებობა ჩვენს მოსახლეობაში, რათა ეს ჩვენი პროექტი იქცეს თავისებურ სივრცე, სადაც ადამიანები საკუთარ თავზე თავად ისაუბრებენ.
людьми самими за себя.
Как долго вы осуществляете?
Гамдени хания, рад сам проект сахорциелеб, да рад инаагдекобеб сацгдебит. Залиан штули унда игоз, радкан проблемы бише сацлошек экмнат хели суплебис мхридан, патриархалуру пасеолубебис мимдевари сазугадуебис мхридан, румелиц рогурцеси гансхоебули азрис цинаагдекия.
Проекту третий год.
Проект арсебобис месамец элситули, самит омац наадрэй вераме глобалур михтаебзе саубари да мартебули царарист. Прогу чвенебс, рад чехеба проблемебс, гидеу карги аметабзе чвен сахам ძიფოს პროექტას იძნელებს არავაც ყდებით, მაგრამ ძალიან გვიჭის ურთიერთობა კოლეგებთან სხვა მედია საშუალებებიდან და დამოუკიდებელ დემოკრატიულ სექტორთან. რადგან ბელორუსიაში პოლიტიკური პარტიები ძალები, რომლებიც საკუთარ თავს დემოკრატებს უწოდებენ, სინამდვილეში არ მისდევენ დემოკრატიულ ფასეულობებს. ხშირად პატრიარქალურ დამოკიდებულებას სწორედ ასეთი ორგანიზაციების, პოლიტიკური პარტიების ფონდების მხრიდან ვაწყდებით. ეს არის სექსიზმი, ჰომოფობია და ჩვენ გვიწევს მათ უთხრათ, რომ თუ კი ისინი დემოკრატიულ ძალას უწოდებენ საკუთარ თავს, უნდა შეესაბამებოდნენ კიდეც სამსახელს. იგივე ხდება მედიაშიც. ზუსტად ისეთივე პატრიარქალური შეფასებებით შუქდება მაგალითად ტრანსგენდერი ადამიანების შესახებ ამბები. მედია საშუალებები არაკორექტული ლექსიკის გამოყენებით ხელს უწყობენ სტიგმის ჩამოყალიბებას, სტერეოტიპების გავრცელებას და ასე შემდეგ. თუმცა ჩვენ ჟურნალისტებისათვის ტრენინგებს არ ვატარებთ. ჩვენ ჩვენი საქმიანობით ვაჩვენებთ, როგორ შეიძლება წერო კორექტულად ამ საკითხებზე.
Мы эталон, насколько мы можем того, как корректно писать об этих вопросах.
Да, с правами и свободами.
Შეიძლება ზოგადად ადამიანის უფლებების დაცვის მხრივ საქართველოში უკეთესი მდგომარეობა იყოს ვიდრე ბელორუსიაში. მაგრამ 17 მაისი ახლოვდება ჰომოფობიის წინააღმდეგ ბრძოლის დღე. ქართული ლგბტ თემი და მათი უფლებადამცველები კი ფაქტობრივად განდევნილნი არიან საჯარო სივრციდან. მათმა აქტივობა ძირითადად ინტერნეტში, სოციალურ ქსელებში გადაინაცვლა. თქვენ საკუთარი გამოცდილების გაზიარების გარდა თბილისიდან რა გამოცდილებას წაიღებდით, რომელიც თქვენ საქმიანობას უკავშირდება?
Да, совершенно вы правильно поняли, что да.
Чем визиты марта 17 мая-დან არის დაკავშირებული. Специалურად შევარჩიეთ ეს დღეები ღონისძიებებისათვის. ჩემთვის ძალიან საინტერესოა ვნახო მედია სივრცეში რა ხდება აქ ლგბტ აქტივობების მხრივ. როგორ მოკლავდებიან იმ პატრიარქალურ შეხედულებებს, რომელიც შესაძლოა საბჭოთა კავშირის დროიდან ან ახლა ჩამოყალიბდა. ამასთანავე მაინტერესებს როგორ ხდება დასავლური ფასეულობების ცოდნის აპრობირება, აკუმულირება. ამ მხრივ სერიოზული პრობლემებია. იგივე ტერმინების თარგმნა რომ ავიღოთ, გამოიყენება ისტორიულად ჩამოყალიბებული კანონიკური ლინგვისტიკა ან თუნდაც მედიკალიზაცია. როცა სამედიცინო ტერმინებს იარლიყებათ აწებებენ ადამიანებს, მაგალითად ამბობენ ჰერმოფროდიტს, ნაცვლად ინტერსექსუალი ადამიანების ან ჰომოსექსუალისტებს, ნაცვლად ჰომოსექსუალისა. ბელორუსიაში ეს ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემაა. ხშირად ჟურნალისტს შესაძლოა არც კი სურდეს, რომ ნეგატიურად ილაპარაკოს ამ თემაზე, მაგრამ ასე გამოდის, რადგან ადეკვატურად არ არის თარგმნილი ტერმინი. ამიტომ ძალიან მაინტერესებს, როგორ ხდება ეს საქართველოში. აქ რამდენიმე ინგლისურენოვან ჟურნალს უკვე გავეცანი. მართალია წლების წინ კი აღმოჩენილი, მაგრამ ის რა წავიკითხე და როგორც მითხრეს, ქართულადაც ასე იყო გაშუქებული. ჩემთვის ეს წარმოუდგენელი რამ არის. ბელორუსიაში ასეთი რამ არ ხდება. ასეთი დონის გამოცემა კი არა, საზოგადოებრივი დისკურსიც კი არ მიმდინარეობს, რომელიც ასე სერიოზულად მიუდგებოდა ამ საკითხს.
который бы так вот серьёзно подходил к этому вопросу.
Мы говорим о гомофобии
и ჩვენ ჰომოფობიაზე ვსაუბრობთ, ლგბტ თემთან დაკავშირებულ შიშებზე. როცა ასეთ რამეს წააწყდებით, რას ეუბნებით ხოლმე ბელორუს საზოგადოებას, ან რას ეტყოდით ქართულ საზოგადოებას? გარდა პროფესიული რჩევებისა, უბრალოდ ადამიანურად, რის თქმას ისურვებთ?
Чисто
человечески это, конечно же,
წმინდა ადამიანურად, მე ვფიქრობ, რომ უბრალოდ საჭიროა ადამიანი უფრო კეთილი იყოს. მით უმეტეს თუ მსოფლიო კონტექსტს გავითვალისწინებთ, ადამიანებისათვის მნიშვნელოვანი ხდება იმის გააზრება, რომ მიუხედავად იმისა, რაც ჩვენ ერთმანეთისგან განგვასხვავებს, ჩვენ ყველა ადამიანები ვართ. ეს ის ათვლის წერტილია, როცა უბრალოდ ყოფით დონეზე ადამიანებს შორის უნდა იყოს სიკეთე, სოლიდარობა, მცდელობა გაიაზროს საკუთარი პრივილეგიები. იმის გაგება, რომ თუ კი მე ყველაფერი კარგად მაქვს, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ სხვებიც კარგად არიან, ან თუ კი ვინმე ცუდად და ეს მისივე ბრალია. ერთმანეთთან ბრძოლა და ჩხუბი კი არ არის საჭირო. არამედ საჭიროა დაფიქრება იმაზე, თუ როგორ შეიძლება ყველა ერთად ეს ქვეყანა უკეთესი გავხადოთ, როგორ შეიძლება ყველა ერთად მშვიდობიანად და სოლიდარობაში ვიცხოვროთ.
Мирно и именно в такой солидарности.
ეს იყო ჩემი კოლეგის მზია ფარესიშვილის ინტერვიუ უფლება დამცველ ალექსანდრა იგნატოვიჩთან, რომელიც გენდერის სპეციალისტია. გადაცემის ბოლოს შემოგთავაზეთ ეს ინტერვიუ, გადაცემისა, რომელიც მიეძღვნა ტრანსგენდერი ადამიანების პრობლემებს საქართველოში. ვისაუბრეთ სიძულვილის მოტივით ჩადენილ დანაშაულებზე. სიძულვილის მოტივით ჩადენილი დანაშაულის სტატისტიკა არ არსებობს ფაქტიურად ხდება რადგან ასეთი არსებობის შემთხვევაში სამართალდამცავები არ იყენებენ როგორც ესი მუხს რომელიც სიძულვილის მოტივს გამოააშკარავებ და ვისაუბრეთ ტრანსგენდერი ქალის მკვლელობის მცდელობაში ბრალდებულს ვისაუბრეთ სასამართლო პროცესზე რომელიც გამართა 19 ოქტომბერს თბილისის საქალაქო სასამართლოში ტრანსგენდერი ქალის მკვლელობის მცდელობაში ბრალდებულს სასამართლო მახვეთის ღონისძიების სახით წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. ამით დასრულდა თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მიმყავს მე, გოგი გვახარიას და ყოველ სამუშაო დღეს ვართ რადიო თავისუფლების ეთერში. ლევან გვარამაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ორ შაბათამდე გემშვიდობებით, კარგად ზანდებოდეთ.